Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Իրավապաշտպանների գնահատականները ոստիկանապետի հրամանագրին, որով պատժվել են մի խումբ ոստիկաններ։ Տեսակետների խաչմերու կլսեք քննարկում վերջին իրադարձությունների պատճառների և հետևանքների շուրջ։ Ռեպորտաժներ Վանաձորից և Գյումրից կապված վերջին իրադարձությունների հետ։ Հերթական անգամ բերմանը ենթարկվել քաղաքացիական ակտիվիստ Վարդգես Գասպարին։ Կկարդանք նաև օրվա թերթերը, բայց մինչ այս հաղորդումները ծանոթացնեմ վերջին լուրերին։ Երևանի ավականու բարև Երևան ընդդիմադիր խմբակցությունը հայտարել է, որ առաջիկա ընտրությունների շեմին ժառանգությունը որպես լուրջ մրցակից դիտարկելով իշխանություններն իր գործողություններով այդ կուսակցությանը ջլատելու, թուլացնելու նպատակ է հետապնդում։ Քաղաքացիական անհնազանդություններին ակտիվ մասնակցելու համար ձերբակալվել և կալանավորվել են կուսակցության հանրահայտ դեմքեր Արմեն Մարտիրոսյանը, Հովսեփ Խուրշուդյանը, Դավիթ Սանասարյանը, նշված է հայտարարությունում։ Քնչական կոմիտեն որոշել է երկահան Եղիշե Պետրոսյանի նկատմամբ դադարեցնել քրեական հետապնդումը և նրա մասով վարույթը կարճել։ Երկիջ երկահան Եղիշե Պետրոսյանը բերման էր ենթարկվել հուլիսի 29-ի երեկոյան Սարի թաղում տեղի ունեցած բախումների ժամանակ, ավելի ուշ որոշում էր ընդունվել ձերբակալել նրան։ Հուլիսի 29-ին զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու գործով այսօրվա դրությամբ մեղադրանք է առաջադրված 8 մարտու։ Վերջին իրադարձությունների հետևանքով վիրավորված 12 քաղաքացիներ շարունակում են բուժվել Երևանի հիվանդանոցներում, այդ թվում 2 լրագրող և 2 ոստիկան։ Այս մասին հայտնել է առողջապահության նախարարության մամուլի խոսնակ Անահիտ Հայթայանը։ Այսօրվանից Հայաստանի և Իրանի միջև գործում է առանց վիզաների ռեժիմը։ Այս մասին հայտարարվել է այսօր Հայաստանի կառավարությունում տեղի ունեցած Հայաստանի վարչապետի և Հայաստանում Իրանի դեսպանի հանդիպմանը։ Կառավարության լրատվական ծառայության փոխանցմամբ դեսպան Սեյիդ Քազեմ Սաջադին ասել է, թե արդեն այսօրվանից Իրանի բոլոր սահմանային անցակետերին տեղեկացվել է, որ Հայաստանի քաղաքացիները կարող են մուտք գործել Իրան առանց վիզայի։ Մոտավորապես 180,000 ռուսաստանցիներ ստորագրել են վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի հրաժարականը պահանջող դիմումի տակ։ Ռուսաստանցիներին վրդովվեցրել է այս շաբաթվա սկզբին Մեդվեդևի մեկնաբանությունը ուսուցիչների աշխատավարձի մասին։ Ցածր աշխատավարձով ապրող Դաղստանի ուսուցիչներին նա խորհուրդ էր տվել գումար աշխատելու համար գործարարությամբ զբաղվել։ Մեդվեդևին պաշտոնանք անելու դիմումը հասցեագրված է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, վերջինիս խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հրաժարվել է հարցի կապակցությամբ մեկնաբանություն տալ։ Մոլդովայի պաշտպանության նախարարությունը դատապարտել է Մերզդնեստրում Ռուսաստանի զինվորականների վերջերս անցկացրած զորավարժությունները, հայտարարելով, որ այդ զորավարժությունները անօրինական են և խարխլում են Մոլդովայի ինքնիշխանությունը և տարածքային ամբողջականությունը։ Ռուսաստանի բանակի սպանները և անջատական ուժերը հուլիսի 27-ից օգոստոսի 3-ը հակահաբեկչական գործողությունների զորավարժություններ են անցկացրել։ Հիշեցնեմ, 1992 թվականին Մոլդովայից անջատված Մերզդնեստրում Ռուսաստանը մոտավորապես 1000 զին ծառայող է պահում։ Թուրքական Անադոլու գործակալությունը հաղորդում է, որ այսօր վարչապետ Բինալի Յելդրմի նստավայրում անվտանգության հարցերով բարձր մակարդակի խորհրդաժողով է անցկացվել, որին մասնակցել են արտաքին, արդարադատության, ներքին գործերի և պաշտպանության նախարարները, գլխավոր շտաբի պետը, ինչպես նաև հետախուզության և ոստիկանության ղեկավարները։ Ֆրանսիայի հյուսիսում Ռուան քաղաքի բարերից մեկում անցած կես գիշերին բռնկված հրդեհի հետևանքով առնվազն 13 մարդ է զոհվել, 6-ը վիրավորվել են, որոնցից մեկի վիճակը ծայրահեղ ծանր է։ Զոհերը 18-ից 25 տարեկան են, ենթադրվում է, որ ներքևի հարկում գտնվող բարի վառվող առաստաղից թունավոր գազեր են առաջացել, ինչն էլ շատերի մահվան պատճառ է դարձել։ Հրդեհը բռնկվել է ծննդյան տոնակատարություն նշելու ժամանակ, ենթադրվում է, որ հրդեհի բռնկման պատճառը տորթի վրա ամրացված վառվող մոմերն են։ Ֆրանս պրեսի փոխանցմամբ երկրի ներքին գործերի նախարար Բեռնար Կազնյովը այսօր ասել է, թե հետաքննության ընթացքի մեջ է պարզելու համար հրդեհի պատճառները։ Ուկրաինայի արևելքում ավտոմեքենայի պայթյունից վիրավորվել է այսպես կոչված Լուգանսկի ժողովրդական հանրապետության ղեկավար Իգոր Պլոտնիցկին։ Այս մասին Թվիտերում գրել է Լուգանսկի կոնֆեդերատիվ միության նախագահ Օլեգ Ցարևը։ Ծանր վիրավորված Պլոտնիցկին տեղափոխվել է հիվանդանոց, նրա վիճակը կայուն է, կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Անջատական շրջանի լրատվական գործակալությունը հաղորդում է, որ այսօր առավոտյան նրա մեքենայի մոտ իրականացված ուժեղ պայթյունից մի քանի մարդ է վիրավորվել։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը և նախ անդրադառնանք վերջին բռնություններից հետո ոստիկանների պատիժներին։ Ինչ պատիժներ են ստանում նրանք։ Ոստիկանապետը 5 ոստիկանի լիազորությունները դադարեցրել է, այդ թվում ոստիկանության զորքերի հրամանատարի եղբայր Լեռնի Գերանոսյանին, ում լուսանկարը հայտնվել էր սոցցանցերում, ինչպես նաև նկատողություններ են ստացել 10-ից ավելի ոստիկաններ, այդ թվում Երևանի ոստիկանապետը։ Ցուցարարների դեմ բռնությունները կիրառած ոչ մի ոստիկան ավելի լուրջ պատիժ չի ստացել։ Ինչպես միշտ, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Իրավապաշտպանները բավարար չեն համարում Հայաստանի ոստիկանապետի մի շարք բարձրաստիճան ոստիկաններին խիստ նկատողություն հայտարարելու, որոշների լիազորություններն էլ դադարեցնելու քայլերը։ Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանի կարծիքով անհապաղ քրեական պատասխանատվության պետք է ենթարկվեն բոլոր այն ոստիկաններն ու նրանց հրաման տվողները, որոնք բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը սասնած ռեր զինված խմբի կողմից գրավելուց հետո սկիզբ առած բողոքի ակցիաների ժամանակ քաղաքացիների եւ լրագրողների նկատմամբ անհամաչափ ուշ կիրառեցին։
Զատելով Սերժ Սարգսյանի ելույթից, ինքը չէր էլ պատրաստվում որևէ մեկին նկատողություն հայտարարել կամ որևէ մեկին պատժել, նա ընդհակառակը շնորհակալություն հայտնեց նրանց։ Ուղղակի հետագա արձագանքները, միջազգային կառույցների շուշացող արձագանքները, ներսում եղած արձագանքները ստիպեցին, որպեսզի կոսմետիկ քայլերի դիմեն։ Այդպիսի քայլերը նրանք նախին նիմել են արել, կոսմետիկ քայլերը կամաց-կամաց կհարթվեն, թվում է թե ամեն ինչ մոռացության կմատնվի և նորից կշարունակեն ապրել այնպես, ինչպես ապրում են։
Երեկոյան ոստիկանությունը տարածած հաղորդագրությամբ տեղեկացրեց, որ 14 բարձրաստիճան ոստիկան կարգապահական պատասխանատվության է ենթարկվել։ Հուլիսի 19-ին Երևանի Խորենացու փողոցում և հուլիսի 29-ին Լույս 30-ի գիշերը Սարի թաղում տեղի ունեցած դեպքերի համար ոստիկանությունում իրականացվող ծառայողական քննության նախնական արդյունքների հիման վրա ոստիկանապետի հրամանով նրանք նկատողություն են ստացել։ Մասնավորապես Երևանի ոստիկանապետ Աշոտ Կարապետյանը խիստ նկատողություն է ստացել։ Ոստիկանությունը հայտնում է նաև, որ ծառայողական քննության արդյունքներով ձեռք են բերվել տեղեկություններ ոստիկանության մի շարք ծառայողների կողմից անհամաչափ ուժ գործադրելու դեպքերի վերաբերյալ, ինչի հետևանքով դադարեցվել է 5 ոստիկանի լիազորություն, այդ թվում և փողոստիկանապետ Լևոն Երանոսյանի եղբոր, ոստիկանության զորքերի շտաբի օպերատիվ բաժնի պետի տեղակալ գնդապետ Լեռնի Գերանոսյանի լիազորությունները։ Լեռնի Գերանոսյանի ձեռքին պայթուցիկ սարքով լուսանկարը սոցիալական ցանցերում հայտնվեց Սարի թաղի դեպքերից անմիջապես հետո։ Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանի գնահատմամբ այս պատիժները համարժեք չեն նրանց գործողություններին, պատասխանատվության ենթարկված ոստիկանները կատարել են վերադասի հրամանները, ընդ որում մեծ նվիրվածությամբ, կարծում է իրավապաշտպանը։
Լեռնի Գերանոսյանին ինչ որ մեկը պետք է տար, չէ՞, այդ պայթուցիկը, որ ինքը նետում էր կամ պատրաստում էր նետել։ Լեռնի Գերանոսյանը հյուրանոցից դա չէր բերել, նրան տվել են եւ ասել են կնետես։ Հիմա այդ մարդու բախտը չի բերել եւ հայտնվել տասեխասիկի մեջ եւ նրան պատժել են։ Ես չեմ ուզում մասնավոր անձերի անդրադառնալ, երևույթի մասին է իմ խոսքը։ Ոստիկանությունը չի ծառայում օրենքին, չի գործում օրենքի շրջանակներում, ծառայում է երկրի քաղաքական իշխանությանը եւ կատարում է իշխանության հրահանգները։
Ոստիկանության տարածած հաղորդագրությունում ասվում է նաեւ, որ նշված ոստիկանների վերաբերյալ ծառայողական քննության նյութերը ուղարկվել են հատուկ քնչական ծառայություն։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը միջդեռ կարծում է, որ իշխանությունները կբավարարվեն նկատողությամբ կամ էլ ոստիկաններից ոմանց լիազորությունների դադարեցմամբ, նախկինում նման օրինակները շատ են եղել, հիշեցնում է նա։
Բնականաբար չեն կարող համարժեք համարվել, որովհետև անցած տարի հելիք Երևանից հետո մեծ թվով ոստիկանության աշխատակիցների կարգապահական դուժի ենթարկեցին, որովհետև ազդեցություն չունեցավ այս անգամ նրա վարքագծի կամ պահվածքի վրա։
Խորենացի փողոցում եւ Սարի թաղում ոստիկանների գործողությունների հետևանքով հարյուրավոր քաղաքացիներ տարբեր վնասվածքներով հայտնվեցին հիվանդանոցներում, մի պատանի էլ զրկվեց մի աչքից։ Այս ֆոնին փորձում են կոծկել իրավապահների հանցագործությունները, ասում է Արթուր Սաքունցը։
Ճիշտ այնտեղ նշվում է, որ կարգապահական այս դուժերի վերաբերյալ նյութերը ուղարկվում են հատկանշական ծառայություն ընդհանրացնելու համար կամ ուսումնասիրելու համար, բայց ակնհայտ է, որ արդեն իսկ արտատեսանյութերի հիման վրա հատկանշական ծառայությունը պետք է առանձին վարույթ սկսեր, հենց նույն Լովա Երանոսյանի, Աշոտ Կարապետյանի նկատմամբ, որոնք ուղղակի հրապարակավ եւ ցինիկաբար խախտեցին ուրեմն ոստիկանության գործառույթները և քաղաքացիների նկատմամբ բռնության կոչեր և գործողություններ հրահրեցին։
Երևանի ավագանու Բարև Երևան խմբակցությունը անդրադառնալու վերջին դեպքերին այսօր հանդես է եկել հայտարարությամբ, որով պահանջում է ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի հրաժարականը։ Քաղաքացիների և լրագրողների նկատմամբ բռնությունները չէին կարող լինել շարքային ոստիկանի անհատական որոշումը, հրամանը վերևից էր տրված, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Խմբակցությունը ավագանու մյուս գործընկերներին կոչ է անում միանալ այս պահանջին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սասնա ծռեր կոչվող զինված խմբի կողմից ոստիկանության բարեկապահական գունդը գրավելուց հետո բազմաթիվ մարդիկ սկսեցին հակակառավարական հավաքներ անցկացնել։ Տեղի ունեցած իրադարձությունները բոլորին հայտնի է, չկրկնվեմ, այսօրվա վիճակով դեռ պահպանվող միտումն այն է, որ հավաքները չեն դադարում։ Երևանում մարդիկ հավաքվում են Ազատության հրապարակում, մեր ծրագրի վերջում կփորձենք հեռախոսով ուղիղ կապ հաստատել այնտեղ գտնվող մեր թղթակից Հովհանես Մովսիսյանի հետ։ Երևանից բացի հակակառավարական հավաքները անցկացվում նաև Գյումրիում և Վանաձորում։ Վանաձորից լսենք Նարե Ստեփանյանի հաղորդումը։
Սասնա ծռերի զենքը վայր դնելուց ու իշխանություններին հանձնվելուց հետո վանաձորցիները ամեն երեկո շարունակում են իրենց բողոքի ցույցերը։ Իրազեկման երթեր են անցկացնում քաղաքի կենտրոնական փողոցներում, իշխանություններին հեռանալու կոչեր են հնչեցնում և հայտարարում, որ իրենք ևս սասնա ծռ են։ Հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Ռազմիկ Էվոյանը նկատեց, տղաները ոչ թե հանձնվել են, այլ պարզապես զենքն են վայր դրել։
Դուրս գալիս գնդի տարածքից, դուք պետք է նկատեք, որ նրանք ոչ թե ընկճված, այլ նրանք հպարտ քայլերով էին գնում, նրանք զենքն էին վայր դրել միայն, նրանք ձեռքերը չէին բարձրացրել։
Վանաձորի կենտրոնական հրապարակում հավաքվածները կոչ են անում մյուսներին արթնանալ, չվախենալ և միանալ իրենց պայքարին։
Ժողովուրդն չի եք ձեզ թմրել, ի՞նչ են ձեզ արել,
ի՞նչ են հավատում
արթնանակում, դուք մի պտի ավելի ուժով լինեք, որ են տղեք ընդեղ ապահովելեք, իմ տարիքի կանայք, դուրս եկեք,
վարկեր ու հարկեր են
մի արկեր,
համրացել են ժողովորդը,
դուրս եկեք,
ով հարգում է այդ մարդկանց, ընդունում է որպես հերոսներ, որպես իր հայկական պարքը, հանուն իր հայ հողի, հանուն իր հայ հայությանը, թող միանա մեր երթին և քայլի, մե ինձ համար հերոսներ են, պայքարը շարունակելու ենք, ես շարունակվում է, այնքան ժամանակ, մինչև մեր հերոսներին դադարձողն են։
Հիմնադիր խորհրդարանի աջակից Ժաննա Ժամհարյանը հորդորում էր քաղաքացիներին հեռուստացույց չդիտել, փոխարենը այլ ընտրանքային պայքարի տարբերակներ էր առաջարկում։
Ակտիվացեք սոն ցանցերում, որովհետև երբ իշխանությունը ուզում է ձեր գտնել թրթուրներին, ի հայտ է բերում սոց ուրեմն տվյալները, երիտասարդությանը դիմում եմ կոնկրետ առաջարկով, կոնկրետ պահանջով ու հորդորով, կազմեք խմբեր և մեր քաղաքում արեք հարցախույզեր, հարցախույզ, այսինքն քաղաքացիներին հարցնում եք, դուք ընդունում եք, որ Սարգսյանը մեր նախագահն է, մեկ, և դուք ընդունում եք, որ Սասնա ծռերը դրանք տերորիստներ են։
Երթերն ու հավաքները մշտապես իրականացվում են ոստիկանների հսկողության ներքո։ Երեք շաբաթ շարունակ տեղի ունեցող հավաքների ընթացքում որևէ մեկը բերման չի ենթարկվել, միջադեպեր չեն արձանագրվել։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Իսկ Գյումրիում հուլիսի 29-ին ոստիկանները քաղաքացիական հագուստներով անձինք բռնությունների, սադրանքների են դիմել, այդ թվում լրագրողների նկատմամբ։ Հատուկ քնչական ծառայությունը այդ գործերով զբաղվում է։ Գյումրից լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հատուկ քնչական ծառայությունը Գյումրիի Թատերական Հրապարակում ոստիկանների կողմից առերևույթ անհամաչափ ուշք իրարելու լրագրողների աշխատանքը խոչընդոտելու վերաբերյալ նյութեր է նախապատրաստում։ Հուլիսի 29-ին Գյումրիի Թատերական Հրապարակում հավաքի մասնակիցների պնդմամբ մի քանի երիտասարդներ փորձել են խանգարել հավաքի անցկացումը։ Նրանք սկսել են սպառնալ մասնակիցներին ամենքերպ խոչընդոտելով բողոքի գործողության անցկացմանը։ Միջադեպը լուսաբանող լրագրողներից երկու ուսի նկատմամբ ոստիկանները բռնություն են գործադրել։ Նյուզ.am Կայքի Շիրակի մարզի թղթակից Էլիզա Ֆրանգուլյանը պատմում է։
Կոնկրետ իմ անձի նկատմամբ տեղի ունեցել համազգեստով ոստիկանի կողմից բռնություն 3-4 հոգի, ովքեր փորձեցին մեկը մյուսի ձեռքը շպրտելով ինձ, ես ընկա ներքև այդ ընթացքում, մինչդեռ ես ցույց էի տալիս իմ բեջը, որ ես լրագրող եմ ու պահանջում եմ, թե ներկայացրեք, թե ինչ հիմքով եք բերման ենթարկում քաղաքացիներին, այն էլ գետնին քաշտալով, ես հենց այդ պահին փորձեցի ճշտել ինչն է հիմքը այդ քաղաքացուն գետնից քաշտալով տանել դեպի մեքենան։ Ես այդ ընթացքում ենթարկվեցի բռնության, շպրտելով մեկը մեկի ձեռքով ոստիկանները, ես ի վերջո հայտնվեցի գետնին։ Չհասկացա, թե ոնց տեղի ունեցա, որ ոստիկաններից մեկը արմունկով հարվածեց գլխից։
Էլիզան հատուկ քնչական ծառայությունից ծանոցում ստացել է։ Ասում է, թեև անցած տարի Երևանի Բաղրամյան պողոտայում հավաքը լուսաբանող լրագրողների նկատմամբ բռնություններ գործադրած ոստիկաններն այդպես էլ պատասխան հատվության չի ենթարկվեցին, հույս ունի, որ այս անգամ բռնարար ոստիկաններին կպատժեն։
Կարծում եմ կփորձեմ պատասխանատվության ենթարկել։
Ի տարբերություն Էլիզայի, Գալա հեռուստաընկերության լրագրող Հերմինե Մկրտչյանը չի կարծում, թե որևէ իրավապահ պատասխանատվության կենթարկվի լրագրողին քաշքշելու ու նրա աշխատանքը խոչընդոտելու համար։
Որևէ ակնկալիք չունեմ, ավելին չեմ էլ կարդացել անգամ հատուկ քնչական ծառայության կողմից տարածված հաղորդագրությունը, որ ինչ որ քննություն են սկսում, որովհետև ուղիղ 1 տարի առաջ դեռ ավելի շատ հունիսին տեղի ունեցած Բաղրամյանի հայտնի դեպքերից հետո նորից հատուկ քնչական ծառայությունը գործ սկսեց քննել եւ այլն լրագրողների նկատմամբ իրականացված բռնությունների հետ կապված 1 տարի 1 ամիս արդեն անցել է եւ խնդրեմ ներկայացրեք որևէ փաստ կամ որևէ այսպես ասած քայլ, որ ոստիկանները կամ չգիտեմ այդ համակարգի ներկայացուցիչներից որևէ մեկը պատասխանատվության է ենթարկվել։ Տեսանյութի մեջ գտնվող այն ոստիկանները նաեւ քաղաքացի ական հակոստով, ովքեր բռնություն են կիրառել խաղաղ ցույցի մասնակցի նկատմամբ, իրենք պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն, եթե մենք ապրում ենք նորմալ երկրում։
Հերմինեն պատմում է, որ ոստիկաններն այդ օրը փորձել են բերման ենթարկել նաև Գալայի վարորդին, եւ միայն իրենց միջամտությունից հետո են նրան ազատ արձակել։
Ոստիկանության գործողությունները հուլիսի 29-ին իրոք աննախադեպ էին Գյումրիում, երբևէ այս կերպ չէին պահել ոստիկանության ներկայացուցիչները իրենց, որ ոչ միայն փորձում էին հավաքի մասնակիցներին դուրս բերել փողոցից, այլ նաև խոչընդոտեցին մեր լրագրողներիս աշխատանքը, իրենք ինչպես երբ որ փորձում էին Սայատնովա փողոցից հեռացնել ժողովրդին, տարածքից փողոցից դուրս բերել, այդ ընթացքում նաև մասնակիորեն նաև մեզ լրագրողներին են քաշքշել։ Կոնկրետ ես ինձ ու նաև որքան հիշում եմ Էլիզային, ավելի շատ Էլիզային, քան ինձ, խոչընդոտել են մեր աշխատանքը, փորձում էին մեր վարորդին բերման ենթարկել, հավանաբար չէին ճանաչում, հետո տեղեկացրեցինք, որ մեր վարորդն է, նաև այդ ընթացքում փորձեցին ինձ եւ օպերատորին քաշքշել, հետո բարձրաստիճան ոստիկաններին տեղեկացրեցինք, նոր փորձեցին մեր վարորդին թողնել։
Գալայի լրագրողը ցույց է տալիս իրենց կողմից ֆիքսված կադրերը եւ ասում, որ ոչ թե խաղաղ ցույցի մասնակիցներին պետք է այդ օրը ոստիկանություն բերման ենթարկեին, այլ հավաքը խոչընդոտած երիտասարդներին։
Ոստիկանությանը ու իրավապահ մարմիններին պետք է խորհուրդ տալ առաջնահերթ տեսանյութը կապած, ոչ թե մանր մունր դեպքերի հետևից ընկնել, թե փորձել են խոչընդոտել լրագրողների աշխատանքը, այլ ռեալ փաստը կա, խնդրեմ քաղաքի այս երիտասարդներին գտնել ու պատժել, պարզել ում հրահանգով, ինչպես են այցելել Թատերական հրապարակ եւ ինչ էին փորձում անել։ Եթե իրենք չեն կարող, ապա մենք մեր օգնությունն ենք առաջարկում ոստիկանությանը, դատախազությանը, եթե պետք է կտրամադրենք նյութերը, կօգնենք գտնել։
Հիշեցնեմ, հուլիսի 29-ին Գյումրիում ոստիկանական բաժամունքներ բերման էին ենթարկվել 14 քաղաքացի, 3 ժամ պահելուց հետո նրանց ազատ էին արձակել։ Բերման ենթարկվածները ոստիկանների գործողությունները որակում են անօրինական և պատրաստվում են իրավական գործընթաց սկսել նրանց դեմ։ Սաթենի Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այսօր հերթական անգամ բերման է ենթարկվել քաղաքացիական ակտիվիստ Վարդգես Գասպարին, նա արդեն ազատ է արձակվել և տեսնենք, թե այս անգամ ինչու էին ոստիկանները բռնել նրան։ Հովհանես Մովսիսյանը զրուցել է նրա հետ, լսենք հաղորդումը։
Քաղաքացիական ակտիվիստ Վարդգես Գասպարին այսօր վաղ առավոտյան իր բնակարանի դռան դիմաց դարձյալ թրիկ է հայտնաբերել։ Վերջին շաբաթվա ընթացքում ամեն օր նախագահ Սերժ Սարգսյանի տան դիմաց ցույցանող ակտիվիստը թրիկի մի մասը վերցրել է և գնացել նախագահի տան մոտ։
Վերցրեցի, տարեցի Սերժի տան դիմաց հետ շպրտեցի Պրոշյան Դեմիրճան խաչմերուկում, ուրեմն ոստիկաններ կային այնտեղ, փորձեցին իհարկե չթույլատրել, խոչընդոտել, բայց իրենց չհաջողվեց, այդ ես թրիկը արդեն թափել էի Սերժի տան դիմաց։
Հատկապես պարկած դիրքով բողոքի ակցիաներով հայտնի Գասպարին վստահ է, որ թրիկը իր տան մոտ իշխանությունների պատվերով են բերել։
Սա փորձից է, երբ ես Սերժ Սարգսյանի տան դիմաց բան եմ անում, ակցիա եմ անում, այդ թրիկը բերում են։
Վարդգես Գասպարին իր ակցիաները միայնակ է անցկացնում, պահանջները մի քանիսն են։
Առաջին հերթին, ուրեմն Սերժ Սարգսյանը կանգնի դատարանի առջև, առաջին հերթին մարտի 1-ի իսպանությունների, որի շնորհիվ ինքը եկել է իշխանության, երկրորդ հերթին, ուրեմն բանակում ոչ ռազմական գործողությունների ընթացքում և փաստացիորեն իմ գնահատմամբ ամենաթողության և կոռուպցիայի պատճառով բանակում ամեն տարի մի քանի տասնյակ անմեղ զինծառայողների սպանության համար և երրորդը այսպես կոչված անպետք հողերի համար 100-ից ավել զինծառայողներին մահվան բերան ուղարկելու համար։
Ակտիվիստը այսօր նույնպես բողոքի ակցիա է անցկացրել, թրիկի մյուս հատվածն էլ տոպրակով իր հետ տարել։
Ոստիկանները պատկազմեցին, հետո եկան նաև ուրեմն Սերժի տան պահակակետի ուրեմն պահակները, հետո եկավ դրանց շեֆը, ուրեմն ինձ ձեռքից խլեց պաստառը, վերցրեց նաև ձեռքից տոպրակը և պահանջեց, որ ուրեմն ես հետ վերադառնամ իմ եկած ճանապարհով։ Ես իհարկե չեկա, մնացի իմ տեղում և ոստիկանները ինձ բերման ենթարկեցին։
Ոստիկանությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ Գասպարին բերման է ենթարկվել վարչական օրենսգրքի 172.2 հոդվածով, այն է հասարակական վայրերը օգտագործելու կանոնները խախտել։ Այս հոդվածը նախատեսում է նվազագույն աշխատավարձի 20-ից մինչև 60-ի չափով տուգանք։ Գասպարին ազատությանը փոխանցեց, որ ոչ մի փաստաթուղթ չի ստորագրել, իսկ բողոքի ակցիաները շարունակելու է։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօրվա մամուլը անդրադարձել է ազգային համաձայնության կառավարություն ձևավորելու Սերժ Սարգսյանի հայտարարությանը։ Նրա ելույթից անմիջապես հետո հանրապետական պաշտոնյաները սկսեցին պարզաբանել, որ խոսքը վերաբերում է ոչ թե ներկայիս պահին, այլ գալիք տարվա գարնանը կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններից հետո։ Սակայն եթե ազգային համաձայնության կառավարությունը ձևավորվելու է ընտրություններից հետո, ապա մի շատ սովորական հարց է առաջանում, ինչ գիտեն, թե իրենք են հաղթելու, որ մի բան էլ նման բան են խոստանում։ Ընտրություններին և քվեարկության արդյունքները դեռ սարերի հետևում են։ Կարդանք այսօրվա թերթերը, տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Այսպես կոչված ազգային համաձայնության կառավարության ստեղծման հնարավորության շուրջ հայկական ժամանակը զրուցել է ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանի հետ։ Հարց. Ինչպես է ստեղծվելու ազգային համաձայնության կառավարությունը, եթե կառավարության փոփոխություն կամ հրաժարական չի լինելու, ինչպես նախորդին հայտարարեց ազգային ժողովի փոխնախագահ Հերմինե Նաղդալյանը։ Պատասխան. Կառավարությունը կփոխվի 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրություններից հետո։ Մտածում ենք, որ կլինի այնպիսի կառավարություն, որն իր մեջ կունենա տարբեր քաղաքական ուժեր՝ կոալիցիոն կառավարություն։ Հարց. Դա կլինի հերթական կոալիցիոն կառավարությունը, իսկ ազգային համաձայնության կառավարությունը երբ է ձևավորվելու։ Պատասխան. Դա հենց ազգային համաձայնության կառավարությունն է, որը կձևավորվի ընտրություններից հետո։ Հարց. Պարոն Սահակյան, Սերժ Սարգսյանի ու ձեր ասացի միջև հակասություն կա։ Ազգային համաձայնության կառավարությունը ընտրություններից հետո ստեղծվող սովորական կոալիցիոն կառավարությունը չէ։ Դա երկիրը ճգնաժամային իրավիճակից դուրս բերելու համար ձևավորվող, ինչու՞ չէ նաև արտահերթ ստեղծվող կառավարությունն է։ Պատասխան. Ոչ, մինչև ընտրությունները որևէ նման խնդիր լինել չի կարող։ Ես կարծում եմ, որ մարդիկ սխալ են հասկացել։ Հայկական ժամանակի հետ զրույցում ասում է Ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանը։ Առաջինեն պարբերականի մեկնաբանը վերլուծում է Երևանում ծավալված դրամատիկ իրադարձություններին հաջորդած շրջանը, փորձելով հասկանալ, թե այդ իրադարձությունները որքանով են ազդել իշխանական համակարգի վարքագծի վրա։ Հայաստանի իշխանությունը թողնում է կաթվածահար համակարգի տպավորություն և պարզապես որևէ բանականության չի ենթարկվում այն, որ բացի իրավապահ համակարգի կոշտ արձագանքներից և քայլերից, Հայաստանի իշխանական համակարգը հուլիսյան իրադարձություններում չի էլ փորձում հասարակության առաջարկել այլ լուծումներ, սոցիալական տնտեսական հարթությունում կատարել քայլեր, որոնք իմաստով կարող էին մեղմացուցիչ լինել, նպաստել հասարակական տարբեր շերտերի հանդարտեցմանը։ Կամ էլ իշխանությունը համարում է, որ դրա կարիքը չկա։ Օլիգարխներն անցկացնում են իրենց ամառային հանգիստը, չեն փորձում առանձնապես փոխել իրենց, նաև իրենց շրջանակների ռեժիմը, համարելով, որ ոստիկանության և իրավապահների ուժերը լիովին բավարար են իրավիճակը վերահսկելու համար, առավել ևս, որ խնդիրներն էլ այս կամ այն կերպ հիմնականում գտնվում են նրանց գործունեության դաշտում, արձանագրում է Առաջին ԵԵՄ-ի մեկնաբանը։ Վերհիշելով 20 տարվա վաղեմության դեպքերը, երբ 1996 թվականի նախագահական ընտրություններից հետո ցուցարարները ներխուժեցին խորհրդարանի շենգ և ծեծի, ենթարկեցին խորհրդարանի ղեկավարներին, և այդ դեպքերը համադրելով հաջորդած ու նաև մերօրյա իրադարձությունների հետ առավոտի խմբագիրն ընդհանրացնում է։ Ընդդիմությունն առ այսօր չի դատապարտել հարձակումն ազգային ժողովի և դրա ղեկավարների վրա։ Իշխանությունն առ այսօր չի դատապարտել ցուցարարների և ակտիվիստների նկատմամբ ոչ համաչափուժի կիրառումը։ Գլխավոր խնդիրը ես ճիշտ ասած այստեղ եմ տեսնում։ Յուրայինի, համախոհի, քո համակրանքը վայելողի նկատմամբ դու պետք է նույնքան խիստ լինես, որքան քո հակառակորդի։ Եթե դու դատապարտում ես ոստիկանների և առանց համազգեստի մարդկանց վայրագությունները, ապա դու պետք է ընդունես, որ ՊՊՑ գնդի գրավումը և դրա հետ կապված գործողությունները նույնպես օրենքի կոպիտ խախտում էին, ինչպես և ոստիկանական պատնեշը ճեղքելու և տղաների հետ միանալու որոշ ցուցարարների փորձերը։ Միակողմանի ճշմարտություն ասելու դեպքում դու պաշտպանում ես ոչ թե որևէ սկզբունք, այլ քո թիմակիցներին։ Հանուն ճշմարտության այնուամենայնիվ նշեմ, որ սիմետրիա այդ գործողությունների մեջ չկա։ 20 տարվա ընթացքում ձերբակալվել և դատապարտվել են հարյուրավոր ընդդիմադիր ակտիվիստներ, բայց չի ձերբակալվել ու չի դատապարտվել ոչ մի վայրակ ոստիկան և ոչ մի վայրակ գողական, գրում է Առավոտ թերթի խմբագիրը։
Տեսակետների խաչմերուկ։ Մեր հյուրերը քննարկում են վերջին իրադարձությունների պատճառները։ Տեսակետների խաչմերուկում են Անդրանիկ Քոչարյանը և Սամվել Նիկոյանը։ Հիշեցնեմ, որ նրանք երկուսն էլ ներգրաված էին 2008-ի մարտի 1-ի իրադարձությունները ուսումնասիրությամբ զբաղվող գործընթացներում։ Անդրանիկ Քոչարյանը նախկին փաստահավաք խմբի անդամ էր, որի առաջին իսկ զեկույցից, առաջին իսկ բացահայտումից հետո խումբը փակվեց, իսկ Սամվել Նիկոյանը գլխավորում էր խորհրդարանի ժամանակավոր հանձնաժողովը, որի զեկույցը մասնավորապես 10 զոհերի մահվան հանգամանքները պարզելու առումով գործնականում ոչինչ չտվեց։ Չնայած ըստ փաստահավաք խմբի 10 զոհերից առնվազն 3-ը մահացել էին ոստիկանների կողմից Չերյոմուխա կոչվող հատուկ միջոցի կիրառման արդյունքում։ Այն ժամանակ նույնպես շատ էր խոսվում դասեր քաղելու և հետևություններ անելու մասին, թեմաներ, որոնց մասին խոսվում է նաև այսօր։ Վերջերս տեղի ունեցած իրադարձությունների պատճառների քննարկում տեսակետների խաչմերուկում զրույցը վարում է Աննա Իսրայելյանը։
Freedom House-ի վերլուծաբանների եզրակացությունն է, որ զինյալներին ահաբեկիչ որակած իշխանությունը այդպես էլ չընկալեց սասնածռերին աջակցելու հասարակության դրդապատճառներն ու քաղաքական դաշտում ստեղծված իրականության վտանգը։ Ինչ եզրակացություններ է արել իշխանությունը կատարվածից, այս մասին զրուցելու ենք Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ ՀՀԿ գործադիր մարմնի անդամ, ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր Սամվել Նիկոյանի և ժողովրդավարության անվտանգության և զարգացման ազգային կենտրոն կազմակերպության նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանի հետ շնորհակալ եմ, որ մեր հրավերը ընդունել եք։ Պարոն Նիկոյան, դուք պատկերացնում էիք, որ ձեր իշխանության նկատմամբ դժգոհությունը կարելի ասել նաև որոշ շորտերի մոտ անգամ ատելությունը հասել է այն աստիճանի, որ կարող են անգամ արդարացնել զենքի միջոցով հարցերը լուծելը, բռնությունը։
Նախ ասեմ, որ ընդհանրապես զենքի միջոցով հարց լուծելը աշխարհի ցանկացած երկրում էլ հնարավոր է, որ լինի, եւ տեսնում եք, տերորիստական բազմաթիվ գործողություններ ամբողջ աշխարհում էլ կան, բայց այն, որ դրա միջոցով փորձում են քաղաքական խնդիր լուծել, իհարկե կարելի նաև կանխատեսել կամ սպասել, որտեղ այն մթնոլորտը, որ այսօր գտնվում է մասնավորապես ապրիլյան պատերազմից հետո Հայաստանում, իհարկե հրապարական, եթե դուք Facebook-ը ուշադիր կարդաք կամ մամուլը կամ մարդկանց հայտարարությունները, ցավոք սրտի նման կոչեր հնչել են ու շարունակում են հնչել։
Գեցողային մակարդակով, բայց փաստորեն հիմա նաև քաղաքական շրջանակները, այսպես ասած, լեգիտիմացրեցին այս միջոցով, ես չեմ ուզում օգտագործել ահաբեկչությունը, որ ընդունելի է նաև քաղաքական այս ընդունելի է նաև այս ճանապարհը, բայց ուզում եմ խոսել այն եզրակացությունների մասին, որոնք հնչեցրեց մասնավորապես օգոստոսի 1-ին իր ելույթում Սերժ Սարգսյանը, նա ասաց, եկել է եզրակացություններ անելու ժամանակը, ու մի քանի մեջբերումներ անենք եւ ահա առաջին մեջբերումը, թե ինչ հայտարարեց Սերժ Սարգսյանը, ինչ եզրակացություն է արվել։
Զենքով եւ բռնությամբ Հայաստանում հարցեր չեն լուծվելու։ Երևանը Բեյրութ կամ Հալեբ չէ։ Նախորդ դարաշրջանի սառը պատերազմի տարիների լուծումները թող ոչ մեկը չփորձի մերձավոր արևելքից ներմուծել Հայաստան։ Թող սա չհասկացողները ուսումնասիրեն Լիբանանի քաղաքացական պատերազմի պատմությունը կամ այսօր դեռ ցավալվող Սիրիայի քաղաքացական պատերազմի հետևանքները եւ իրենց եզրակացությունները կատարեն դրանցից։ Ես շնորհակալ եմ բոլոր այն քաղաքական գործիչներին, ովքեր իսկապես իրենց դրսևորեցին որպես քաղաքական պետական գործիչներ եւ հասկանալով այս ամենը առաջին իսկ օրվանից ձայն բարձրացրին տեղի ունեցողի անընդունելի լինելու մասին։ Նրանք, ի տարբերություն շատ քիչ կարճատեսների, լավ են հասկանում, որտեղ է ավարտվում քաղաքական մրցակցության սահմանը և սկսվում հայրենիքի անվտանգության հարթությունը։
Սերժ Սարգսյանի այս խոսքից սկզբի համար կուզենայի շեշտադրել նրա այս արձանագրումը, որ Երևանը Բեյրութ կամ Հալեբ չէ եւ Լիբանանի հետ զուգահեռը։ Ինչ է կարծում, արդյոք է զուգահեռի հիմքը հատկապես այն Սերժ Ժիրար Սեֆիլյանի ծննդավայրն ու միջավայրն է, որում ինքը ձևավորվել է, թե ավելի շատ է զուգահեռի համար հիմքերը։
Ըստ էության շատ հնարավոր է, որ Ժիրար Սեֆիլյանի անձը հաշվի առնված տեքստ կազմողների կողմից, որ նա Լիբանանի ծնունդ է եւ փորձում էին դա նմանեցնել, որ Հայաստանում այս գործողությունները ըստեյության հենք ունեն, խորքային հենք ունեն, որոնք ձևորվել են դեռ Լիբանանում, այսպեսի մտածողությունը։ Բայց եթե շատ խորը գնանք, շատ հեռու կգնանք, ավելի լավ կլիներ մենք խոսենք մեր իրականության մասին եւ մեր իրականությունն է, որը ստեղծել է հնարավորություն այսպեսի գործողություններ ոչ միայն մտքով անցնել, այլ դարձնել իրականություն, որտեղ արդեն վերջին 1 տարին անընդհատ իշխանությունները պայքարում են ուրեմն խմբավորումների բացահայտման ուղղությամբ, բայց արդյունքում այն ինչի դեմ իրենք պայքարում էին, իրենց կողքով եկավ եւ դարձավ իրականություն։ Այսինքն դրանից առաջ հայտնի խումբ Նորքում, հա, կալանավորվեց եւ միջով էլ քննությունը գնում էր եւ շատ էֆեկտիվ ազգային համատանգությունը այդ գործողությունները արեց, բայց իրենց տեսադաշտից դուրս զուգահեռ շատ էֆեկտիվ տեղինեցավ այն, ինչը որ Հայաստանը գցեց ճգնաժամի մեջ, որի արդյունքները այդպես էլ չընկալվեց մինչև հիմա էլ, թե ինչ դասեր պետք է քաղեն այս ելույթի հենքում, նաև դրված էր այդ դեր քաղաքական դոպինգի այդ դրսևորումները դեռ տեսարարի չէին։
Այսպես բարոյական եւ իրավական հիմնավորվածություն ունի, այո, եթե իրենք չէին, այլ դրսից եկած, որը շատ ավելի արտակին միջամտություն։ Ես համաձայն եմ այդ հարցադրման հետ, բայց նույնիսկ այդ հարցադրումը թերևս կարելի է կոնկրետ այս մարդկանց առումով օգտագործել, բայց ինչպես եղավ վերջ-վերջո։ Բայց միևնույն ժամանակ մենք պետք է հասկանանք, որ նաև միջազգային փորձը ուսումնասիրենք Ամերիկի Միացյալ Նահանգներում, որ ունի աշխարհի ամենալավ կառույցները, ծառայությունները, լինում են նման միջադեպեր։ Եվրոպայում, Ֆրանսիայում ամեն օր մենք տեսնում ենք, որ նման իրավիճակներ լինում են։ Իհարկե սա այն չի, որ մենք արտարացնենք, որ նման հնարավոր է Ամերիկայում, Ֆրանսիայում, չգիտեմ որտեղ։ Մեզ համար դա շատ մեծ, այսպես ասած, անթույլատրելի իրավիճակներ, որը կարող են մեր պետության համար շատ, այսպես, հիմքերը ցնցել։ Եթե որևէ նման գործողություններ կայացած երկրներում, հզոր երկրներում որևէ խնդիր չեն կարող լուծել, դա ընդամենը 5 օր հետո, 10 օր հետո մոռացում է, ապա մեր երկրի համար դրանք շատ կարևոր իրադարձություններ են, որը ցնցում են մեր երկիրը եւ վնասում են եւ պետությանը, եւ պետական այսպես իմիջին եւ անկախությանը նույնիսկ։
Շատ լավ, եւս մի մեջբերում եմ ուզում անել Սերժ Սարգսյանի ելույթից, որում նա փաստորեն ընդունում է, որ մեր երկրում մթնոլորտը այնպիսին է, որը արդարացնում է ամեն մի բռնություն, լսենք այդ մեջբերումը։
Ցանկացած ոք կարող է չսիրել իշխանություններին, կարող է չսիրել կառավարությանը, չսիրել նախագահին եւ կտրուկ դեմ լինել այն քաղաքականությանը, որն իրականացվում է, բայց չսիրելն ամենևին հիմք չէ հերոսացնելու համար զենքով հարցեր լուծողին։ Իշխանությունները կգան ու կգնան, ահաբեկության խրախուսումը քաղցկեղի պես կմնա ու կտարածվի, կոչնչացնի մեր ժողովրդի կողմից ստեղծած ամեն ինչ, սրանից սարսափել է պետք, սա հիմնովին արմատախիլ անել է պետք։ Տիկնայք եւ պարոնայք, սիրելի երիտասարդներ, ահաբեկչությունը խրախուսելը մահացու մեղք է։ Որևէ պատճառով, անգամ ամենահիմնավոր պատճառով, հեռու մնացեք այդ սարսափից։
Զենքի բռնության դեմ այս հավաստիացումները ձեզ համար որքանով են համոզիչ, հաշվի առնելով, որ գործունենք մի իշխանության հետ, որը ունեցել է 2008 թվականի մարտի 1 եւ այս վերջին իրադարձությունների դեպքում էլ այնպես չի, որ հարցերը լուծվեցին առանց բռնության։
Ակնհայտ ճշմարտություններ է ասում Սերժ Սարգսյանը, որ զենքով որևէ քաղաքական խնդիր լուծելը անընդունելի է, հատկապես երբ որ դրանք ահաբեկչական դրսևորումներ ունեն։ Բայց հիմա այս ահաբեկչություն բառը չեմ կարող օգտագործել, որտեղ խումբը ըստեյության գտնում է իրապահ մարմինների տնօրինության տակ
եւ
այդպիսի մեղադրանք առաջադրված չի եւ քննությունը հետագայում կպարզի ահաբեկչության էլեմենտներ կան թե չկան, որտեղ 217 հոդված ինչքան ես տեսնում եմ, որևէ մեկը չի առաջադրել հանցավոր այս գործնեության։
Բայց մեթոդը պատաններ վերցնելու։
Դա պետք էր ասել միջև խմբի ձերբակալությունները։ Այս ընթացքում իրապահ մարմինները պետք է տան այդ գնահատականները եւ մենք ուշադիր կհետևենք դրանից առաջ այն գնահատականները, որտեղ դրանք փորձագիտական են եւ շատ դեպքերում նաեւ ուղղորդված, որի մեջ նաեւ խառնեցին, այսպես ասած, ընդդիմադիրաշի եւ անհատների եւ կուսակցությունների, որոնք պետք է չխառնվեին լիարժեք հասկանալու համար, թե ըստ էության ինչ է տեղի ունենում այդ առաջին մի քանի օրի ընթացքում։ Հիմա եթե գանք, որ իհարկե ահաբեկչությունը հարիր չի, բայց նաեւ պետք է անդրադառնանք, ուզենք թե չուզենք, 2008-ի մարտի 1-ի դեպքերին, որովհետեւ այս ընթացքում էլ ուժը իշխանությունը ժամանակին կիրառեց եւ այդ ուժի անհամաչափ կիրառման արդյունքում մարդիկ մահացան եւ ըստ էության գործողությունները չտարան որոշակի բացահայտումների եւ 2008-ից սկսած քաղաքական դաշտում, թե ընտրություններում, թե հետագա դատաիրավական համակարգում բարեփոխումների արդյունքում մենք չունեցանք այն անակնկալիքները, որոնց հասարակությանը հեռու կպահեին այսպիսի գործողություններին աջակցման նույնիսկ մտքից։ Բայց այսօր ունենք այն, ինչ որ ունենք եւ լավ կլիներ հետագայում երևի այլ կտորներ էլ դնեք, այնտեղ շատ ավելի վտանգավոր թեզեր կան կապված իրավապահ մարմինների աշխատանքի գնահատման հետ, երևի կանդրադառնանք դրան, բայց բավարարենք նրանով, որ իհարկե ահաբեկչությունը պետականության հիմքերը քայքայող են, բայց այս գործողությունների գնահատականը պետք է տրվի բացառապես դատաիրավական համակարգի անաչառ քննության արդյունքում եւ որը պետք է գնահատվի նաեւ օբյեկտիվ գնահատական պետք է ստանա ըստ էության հասարակության կողմից։
Ես մի նախադասում ավելացնեմ, ուղղակի տեսեք, ճշմարտությունը, որ զենքով քաղաքական խնդիրներ չեն լուծում, շատ պարզ օրինակների վրա փորձենք այսպես ապացուցել։ Ենթադրենք նույնիսկ հանրապետության նախագահը համաձայնում էր զինված խմբի անդամների պահանջի հետ, հա, նրանք ասում էին, չգիտեմ, մի քանի պահանջներ կա Ղարաբաղի հարց եւ նաեւ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի հարցը։ Պատկերացրեք, չգիտեմ, մի ճանապարհով ինչ որ իրենց ցանկացած մարդ ունեին, կամ դնում, կամ ընտրություն անցկացնում, կամ չգիտեմ։ Պատկերացրեք, հանգարց ընտրության արդյունքում իրենց ուզածը չլներ, չէր ստացվի, չէ՞։ Լավ, ենթադրենք ցանկաց իրենց ցանկացած իրան կարողացան իրականացնել, բա որ առաջանա հաջորդ օրը եւս մեկ խումբ, որը նման քայլեր կիրականացի եւ կպահանջի նրա հրաժարականը, որպեսզի լուծի իր ցանկությունը։ Այսինքն ամեն ամիս, ամեն տարի մենք մտնենք զենքի ուժով
իշխանության փոխելու։ Իսկ հիմա չստեղծվեց ձեր կարծիքով կարծիք կամ կարծիք։
Ես կարծում եմ ոչ։ Ես կարծում եմ, որ նաեւ դասը, տեսեք, իշխանությունը ունի իր դասը վերցնելու խնդիրը, նաև բոլոր նրանք, ովքեր ուզում են նման ձևով լուծել քաղաքական խնդիրը, նրանք էլ պետք է հասկանան, որ անհնար է այդպես լուծել, աշխարհում ոչ մի տեղ չի եղել ու չէ կարող լինել մասնավորապես Հայաստանում։
Շատ լավ։ Մի հատված էլ մի մեջբերում էր Սերժ Սարգսյանի ելույթից, որ ամենավիճահարույցներից մեկն էր, սա վերաբերում է իրականում աննախադեպ իրողությանը, երբ որ նախագահը ներողություն է խնդրում, լսենք։
Ես նաև ներողություն եմ խնդրում մեր լրագրողներից հուլիսի 29-ի լույս 30-ի գիշերվա դեպքերի համար։ Սա մեր ամենաեական բաստողնումն էր այս օրերի ընթացքում։ Բոլոր հետևություններն անշուշտ արվելու են։ Ձեր ներողամտությունը հայցելով միայն լրագրողներին, բայց ոչ իրավապահներին, խնդրում եմ մոռանալ այդ դեպքերի մասին, քանի որ իրոք վստահ եմ, որ այլևս նման բան չի կրկնվելու, և նաև ուզում եմ, որ այդ դեպքերն այսուհետ անգամ ենթագիտակցական որևէ ազդեցություն չունենան ձեր ազատ գործելավոճի վրա։
Դեռ մի կողմ թողնենք, թե մոռանալու ես կոչը որքանով է հաշվարկված, որ կարող է լսելի լինել, հա, ընդունելի լինել, բայց մեկ այլ հանգամանք կա, որի մասին խոսում են մասնավորապես իրավապաշտպանները, որ Սերժ Սարգսյանը բացարձակապես չանդրադարձավ քաղաքացիների, այլ քաղաքացիների նկատմամբ լայնածավալ բռնություններին, երբ որ բացարձակապես ոչ մի նորմ չէր պահպանվել, հարկ չհամարեց ուշադրություն դարձնել այն անչափահասի վրա, որ այս դեպքերի պատճառով կորցրեց իր աչքը, ներողություն չխնդրեց օրինակ Սարի թաղի բնակիչներից, որոնք տեսան ինչ ահաբեկչության կարելի ասել թիրախ էին դարձել, սա ինչպես է գնահատում։
Ես գնահատում եմ, որ Սերժ Սարգսյանը շատ կարևոր է ձեր նկատմամբ վերաբերմունքը, քանց մեր ժողովրդի հասարակության
նկատմամբ։ Միջազգային լայն արձագանք ստացավ, հետևեցին դատապարտող հայտարարություններ լրագրողների նկատմամբ բռնություններին, այո։
Բայց ես կարծում եմ, որ այս տեքստը կազմողները շտապել են, եւ Սերժ Սարգսյանն էլ շտապել էր, կարելի էր մի քիչ սպասել, գնահատել ինչ էր տեղի ունեցել, հասկանալ այդ օրերի ամբողջ ընթացքը առաջի պահից մինչև վերջ, որովհետև եթե խորվելության ենթարկենք, մենք տեսնենք ոստիկանության գործողությունների դրսևորումների փոփոխություն ամբողջ ընթացքում։ Սկզբնական իրաշրջանում ոստիկանությունը հասարակության հետ որոշակի կոնտակտներով փորձում էր երկխոսության միջոցով մեղմել, եթե հիշում եք, այդ գործընթացը տանում էր ոստիկանապետի առաջին տեղակալ Հունան Պողոսյանը, որը իմ կարծիքով բավական էֆեկտիվ էր անում, և ինչ-որ պահից սկսած Հունան Պողոսյանին հանեցին խաղից և գնաց ավելի ուժային, ավելի կոշտ։
Բայց Հունան Պողոսյանը հենց ասեց մարդասպանների հետ չեն
բանակցում։ Մի մոռացեք, որ հասարակության հետ այն ամենայնիվ կար երկխոսություն։
Այո,
բացի ուժային, և հետագայում արդեն տեսանելի դարձավ Սարի թաղից առաջ, երբ որ հրեշտակների թևերը հակած մագաները հայտնվեցին, տարիքով ինտելիգենտ կանանց թևերը ոլորելու շրջանակներում, բայց բան դեռ տեղի չեր ունեցել։ Հիմա ոստիկանությունը ոսորթ է մի հրահանգով ավելի կոշտացրեց այդ շրջափակման տարածքը,
և
մարդկանց ավելի այսպես ավելի բերեց այն վիճակին, որը մենք ունենանք հետագա դրսևորումների ընթացքում։ Հիմա լրագրողների նկատմամբ, եթե ներողամտություն է հայցում Սերժ Սարգսյանը, պետք է ներողամտություն հայտնի նաև մեր հասարակության լայն շերտերի նկատմամբ, որտեղ արդյունքը ըստ էության իր վրա զգացին մեր պետության բոլոր շերտերը։
Բայց լայն շերտերը դա հրապարակում չէին, այն ամենայնիվ ոստիկանության գործողությունների ձեր գնահատական, ահա երեք հայտարարվեց, որ հենց քաղաքացիական հագուստով անձանց կողմից քաղաքացիների և լրագրողների բռնություն կիրառելու և տեխնիկան լրագրողների վնասելու դեպքերը ժամանակին չկանխելու, մի շարք անձ նկատողություններ, խիստ նկատողություններ հայտարարվեցին, այսպիսով փորձում են ոստիկանությունը ձերբազատվել, թե իրենք կապ չունեն այդ անձանց հետ, որոնք հենց հայտնի են ոստիկանության զորքերի տևից էին դուրս գալիս։
Լավ, սկսենք հետևյալը, որ լրագրողների հետ բռնությունը, որը Հանրապետության նախագահը ընդունում է և ներողություն խնդրեց լրագրողներից, դա ոստիկանական գործողությունների արդյունքներ են։ Ես չեմ լսել, և երևի դուք էլ չեք լսել, որ լրագրողների հետ քաղաքացիական հագուստով անձիկ են
հենց ազատության թղթակիցը ուղեցվել է քաղաքացիական անձանց։
Լավ, լավ, ես ուրեմն հանում եմ այն բանը, որովհետև ես ինչքան մինչև հիմա լսել եմ, այդ գործողությունները իրականացրել են ոստիկանները։ Սկսենք դա մեկ։ Երկրորդը, դուք ասում եք, որ սկզբնական օրերին հանրությունը և ոստիկանությունը փոխադարձ այսպես հարգալից կամ
միաժամանակ զարգացում կար, բայց բախումների բանը փոխում
է։ Միմյանց տեսակետները հասկանում են, փորձում են մեկը մյուսի տեսակետների նկատմամբ գոնե սկզբնական պահում հարգալից վերաբերվել։ Եվ ոստիկանների նկատմամբ կարող են շատ այսպես դրական արտահայտություններ կամ հակառակը կամ այն կոնտակտը, որ հանրություն եւ ոստիկանություն պահում է, շատ ավելի այսպես արդյունավետ էր։ Բայց եթե մենք ուսումնասիրենք ընդհանուր առմամբ նմանատիպ իրավիճակներում, այո, առաջի ժամերը կարող են այդպես լինել, երկրորդ ժամը, առաջի օրը, երկրորդ օրը, երրորդ օրը, բայց միշտ էլ գտնվում են շատ ավելի ծայրեղ մարդիկ, որը աստիճանաբար սկսում են ավելի այսպես կոպիտ արտահայտություններ իրենց թույլ տալ հայ էլ ոստիկաններին, եթե դուք ուշադրեք, առաջի անգամ, ասենք, ոստիկաններին հարվածելը, նրանց այս վահանակներին հարվածելը, այո, ցուցարարների կողմից են, ովքեր են ցուցարարների կողմից այդ մարդիկ, ասում են դրանք սադրիչներ են, միշտ էլ նման իրավիճակում ասում են սադրիչներ, այո, բայց ովքեր են այդ սադրիչները,
պարոն Քոչարյան,
եւ միշտ ներողություն պետք է ավարտեն, եւ աստիճանաբար սկսում է էսկալացիա, դրանց հետո մե վիրավորել հայոհիել ոստիկաներին, սպառնալ ոստիկաներին, բայց երբ ոստիկանները լուրումուջ համբերում են դա, այո, բայց երբ լինում է որևիցե, ասենք, հրահանգ իրականացնել ոստիկանական գործողություն, ապա այն, ինչ որ նախկինում կուտակվել է, հա, կարող է այդ պահին արտահայտվել։
Ինչ փոփոխություններ պետք է լինեին ոստիկանական համակարգում, որ վերջին դեպքերից հետո մարդիկ իսկապես քաղաքացիները մոռանային կատարվածը, այ օրինակ հայազնի կուսակցության լիդերներից մեկն էր ասում, որ այդ ոստիկանները ինքնագործունեությամբ չեն զբաղվել, նրանք կոնկրետ հրահանգներ են ստացել, որ հենց այդ իր ձևակերպումը օգտագործեն, փողոցի խուժանի ներառեն իրենց կազմում, այդ հրահանգները եկել են որոշակի կենտրոնից, դա ապօրինի պաստորեն զինված խմբավորում։
Ես ասեմ, ապօրինի զինված խմբավորումները ոստիկանության կողմից օգտագործման փաստերը դեռ մարտի 1-ին էլ կային, եւ եթե հիշում եք, փաստավակ խմբի զեկույցներից մեկը հենց վերաբերվում էր այդպիսի խմբավորումների մասին, եւ պետք է իշխանությունները հետեւություն անեին եւ փորձեին դա ցույց տային, որ դրանք հերքեին կամ հաստատեին դրա իրողությունը, բայց այս անգամ այդ խմբավորումները շատ ավելի տեսանելի էին, որովհետև լրագրողները շատ ավելի մեծ հնարավորությամբ էին մասնակցում այս գործողությունների լուսաբանման ընթացքում, եւ այդ խմբավորումները ոչ միայն երևացին որպես միասնական միավոր բոլորի աչքի առաջ, որտեղ ինտերնետը շատ ավելի հասանելի էր ուղիղ եթերներում, այլ դրանք նաև դեմքեր ինչքան էլ ծածկեն, պարզ երևաց, որ ոստիկանության միջից են դուրս գալիս որպես մեկ ամբողջական միավոր, ոչ ոստիկանական համազգեստով, որը պետք է պարտադիր լիներ, որովհետև ոչ ոստիկանական համազգեստով մարդիկ, օպերատիվ ծառայողները միայն մի գործողություն իրավունք ունեին անային, նրանք պետք է լինեին ցուցարների մեջ, որպեսզի հնարավորինս հայտնաբերեին պրովոկատորներին եւ նրանց լիկվիդացնեին, բայց այս ընթացքում մենք տեսանք, որ այդ խմբերը հանդես են գալիս ըստ հաղորդագրությունների լրատվական ծառայությունների աշխատակիցների կողմից, նրանք որպես հանդես են եկել որպես պրովոկատորներ, նրանց ձեռքին եղել են լոմեր, տարբեր ուրեմն գործիքներ, որով նրանք փորձել են հրահարեն պրովոկացիաներ, վերջերս էլ երեք ես տեսա, որ արդեն մի քանիսի դեմքը բացահայտվել է, եւ ասում են տլեի եղբայրն է, մյուսի պնդոյի եղբայրն է, մյուսինն է,
բայց դրանք պարզ երևաց Տիկնազորից,
Տիկնազորը դեռ իրենք կարող են ասել, որ նրանք ոստիկանական ծառայող են, բայց մի հարցի չեն կարողանում պատասխանել, ոստիկանական ծառայողը քաղաքացիական համազգեստով երբ որ այդ մեծությունների մեջ եւ կատարում է գործողություն, ցուցարարը ինքը չգիտի, նա ցուցարարա կողքինը, թե ոստիկանական աշխատողը, դրա համար ինքը պարտավոր է լինել համազգեստ, շատ կարևոր հանգամանք է, որտեղ այդ խմբավորումները ոչ թե մենք չհանենք ոստիկանության կողքից, նրանք ելի են օգտագործվել, ելի մնալու են անպատիժ, եւ արդյունքում մենք ունենալու ենք չբացահայտված քրեական գործեր եւ ունենալու ենք բազմաթիվ վիրավորներ, որտեղ ամենահրեշավոր բանը, երբ որ գնում է մեծականակ մարդկային հոսքեր գործողությունների մեջ գնում են միտինգներ, ցույցեր, այդտեղ պրովոկատորների արկայությունը կարող է ավիրել ամեն ինչ, այն ինչ որ մենք տեսանք նաև վերջին օրերին Սարիթաղում, եւ այստեղ շատ կարեւոր է, որպիսի ոստիկանությունը հաստատի կամ հերքի, երբ որ ասում են դուք եք, միշտ ասում եք, որ դրանք եղել են ոչ համազգեստով ոստիկան, ինչից գիտեք,
բայց
նկարներով ցույց տերևացին, որ մեկը օրինակ, որը ոստիկանի կողքը շատ այնց հարազատ այդ խմբերը գործողությունների մեջ էին, նրանք պարզ երևաց, որ ոստիկաններ չեն, եւ նկարներ հատարհատ պարտավոր է ոստիկանությունը ցույց տա եւ հաստատի, սա ոստիկան է թե չէ, ընդ որում հրամաններով։
Շատ լավ, վերջին հարցը,
ես ներողություն երկու բառ ավելացնեմ, գիտեք, այո, ոստիկանությունը քաղաքացական հագուստով ոստիկանները գործառույթներ ունեն,
օպերատիվ հետախուզական գործառույթներն իրականացում, նրանք կարող են գտնվել մարդկանց մեջ, նրանք կարող են որոշակի գործողություններ իրականացնել։ Ես համաձայն եմ, որ բայց երբ նրանք արդեն ցույցերի ժամանակ զուտ հասարակական կարգի պահպանման արդեն կոնկրետ գործողություն են իրականացնում, ցուցարար չի կարող իմանալ, որ նա ոստիկան է և նրա հրահանգներին ենթարկվի։ Բայց միևնույն ժամանակ պետք է մենք հասկանանք, որ նրանք ոստիկան են, եթե այդ պահին էլ քաղաքացական հագուստներ են կրում և եթե իրավիճակներ են երևի տեսնված են վել կատարել ոստիկանական գործողություն, բայց ես հասկանում եմ, որ դա խնդիր է, ես հասկանում եմ, որ դա խնդիր է, եւ այն հայտարարությունը, որ ոստիկանապետը հայտարարել, որ կատարվելու է ծառայողական քննություն, եւ ես վստահ եմ, որ լինելու է ծառայողական քննություն, ես վստահ եմ, որ որոշ բարձրաստիճան ոստիկաններ պատիժեն ունենալու եւ լինելու են նաեւ տարբեր այսպես
գործողություն։ Երևանի ոստիկանապետը Լեռնիկա Երանոսյան արդեն կա, բայց վերջին հարցը, որին խնդրում եմ շատ կարճ պատասխանել, որտեղ մեր ժամանակը սպառվել է, այդ Սերժ Սարգսյանի ելույթի ամփոփիչ խոսքներ, որը շատ ինձ թվում է վիճահարությունը, ասենք։
Մենք որպես պետություն այս փորձությունից դուրս եկանք ավելի ուժեղացած, եւ մենք այսօր շատ ավելի նպատակադրված ենք երկրում դրական փոփոխությունների, մեր օրակարգը բազմապատիկ արագությամբ առաջ տանելու համար։ Իսկ այդ մասին մենք շատ ավելի մանրամասն խոսենք առաջկայում։
Իրոք մենք ավելի ուժեղացած ենք դուրս եկել, որովհետև կան, որ թույլ էր պետությունը առանց հետել է սպան, և ավելի թույլացավ, կան այլ փաստարկներ, որ նախ դուրս է չենք եկել, դեռ գործընթացները շարունակվում են։
Վաղաժամ էր այս ելույթը, և կազմողները իրենք էլ չեն պատկերացնում, ինչ են
գրում։ Ուշացած են, ավելի շուտ պետք է խոսեն։
Վաղաժամ էր, դեռ մի քանի օր էլ դեռ պետք է իրենք հասկանային ինչ է տեղի ունեցել, նոր էսպի տեքստ գրեն, ինչ նշանակում ուժեղացած։ Դա նշանակում է ամեն օր մենք պետք է գնանք զորամասեր գրավենք, և դա հաղթահարելու անդադ մեր պետությունը կուժեղանա։ Սա անթույլատրելի թեզ է, որը դրված է ելույթի մեջ։ Նույն ձև մենք վերաբերվեցինք նաև ապրիլյան ուրեմն դեպքերից հետո, երբ որ նորից գնահատական տրվեցինք, այդքան զոհեր տալուց հետո, որ մենք նորից ուժեղացած ենք դուրս եկել այդ իրավիճակից։ Այո, մենք ուժեղացած ենք դուրս եկել, որովհետև մենք կարողացել ենք գոնե դիրքերը պահենք, բայց մենք պետությունը թույլացրել ենք, որովհետև երկու խնդիր եղավ, եւ ապրիլին, եւ հիմա։ Ապրիլին ուրեմն ստատուս քվոն փոխվեց Հայաստանի սահմաններում, և այս ընթացքում ստատուս քվոն փոխվեց Հայաստանի ներսում։
Պարոն Նիկոլայ, շատ կարճ, ինչպես է, որ ավելի ուժեղացած են դուրս եկել, որ այսքան թույլ կետեր են բացահայտվել։
Ժամային իրավիճակ կարող է բերել վատացման և ավելի խորացման, և բայց նաև յուրաքանչյուր ճգնաժամային իրավիճակ բերում է առողջացման, բերում է տվյալ իրավիճակի հաղթահարմանը և զարգացմանը։ Ահա հանրապետության նախագահն նկատի ունի դա, որ հասկանալով հանդերձ մեր երկրում ինչ խնդիրներ կա, սա ստիպում է և արագացնում է այն փոփոխությունները, բարեփոխումները, որը պահանջում է հասարակությունը, և մենք դա պետք է գնանք այդ ճանապարհով, ինչը նշում է, և դա է ուժեղացնելու պետությունը։
Շնորհակալ եմ դա նկատելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին ժողովրդավարության, անվտանգության և զարգացման ազգային կենտրոն հասարակական կազմակերպության ղեկավար Անդրանիկ Քոչարյանը և ՀԿ խմբակցության պատգամավոր ՀԿ գործադիր մարմնի անդամ Սամվել Նիկոյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Տեսակետների խաչմերուկ հաղորդումը կարող եք նաև դիտել Ազատություն TV-ով։ Այն արդեն տեղադրված է ինտերնետային մեր էջում։ Հիշեցնեմ մեր հասցեն՝ azatutyun.am։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել azatutyun.am կայքերում։
Ծրագրի ավարտին անդրադառնանք Հայաստանի գյուղատնտեսության բնագավառում ասես հավերժական դարձած մի հարցի։ Գյուղացիները իրենց հանձնած բերքի դիմաց գումարները շատ դժվարությամբ են ստանում, ձգձգումներով, հետաձգումներով, բայց նրանց մի մասը վարկերի տակ է, իրենց աշխատանքի դիմաց գումարը ժամանակին չեն ստանում, որ գոնե վարկերը փակեն, տուն պահեն։ Այս տարվա խաղողը արդեն հասունանում է, բայց անցյալ տարվա խաղող հանձնած գյուղացիների մի մասը միջև հիմա իրենց հասանելիք գումարը չի ստացել։ Լսենք Ռուզան Գիշյանի պատրաստած ռեպորտաժը, որը սկսվում է գյուղացիների բողոքներով։
Բայց 150 տոննա խաղող ունենամ, իմ երեխեն էսո սոված մնա, ասենք մեր արեստն է դի, բույսին չթողել անխնամ, գալ հենց գավնը բացմա, վազնենք թողցնելով, վայ ես բույսին, մի հատ լավն այենք, մի հատ մշակենք տեղը տեղին, ուրի շանելու բան չունենք, ուր գնանք, Հայաստանից ուր հետանք։
Արմավիրի մարզի Ամասիա գյուղի բնակիչ Սոխա Հովանեսյանի խոսքով ամբողջ տարի ընտանիքով աշխատել, խաղող են մշակել, սակայն մինչ օրս մթերված բերքի գումարը չեն ստացել։ Գինի ու կոնյակ արտադրող ընկերությունները խաղողագործին դեռ 8 միլիոն դրամ են պարտք։
Անցյալ տարվա մեր սաղ տարվա աշխատանքը, մեր երեխաների, մեր թոռների, մեր ընտանիքի քրդինքը էլ չեն վերադարձվել։ Իսկ մեզի էլ ոչ ոսկի մնաց, ոչ էլ վարկերի տեղ մնաց, որ մենք կարանանք ինչ-որ մի տեղից գոնե վարկերի կալենք, կամպյուտերը խպմեն, Հովանեսյան սուխակ, իո, ես 4 միլիոն վարկ ունես, տղա ջան, քեզի վարկ չի ազդում, գնա ոնց կուզես, յոլա գնա, բայց ես 8 միլիոն փող ունեմ ստեղ, որ կարանամ այդ գումարը ստանամ, որ իմ վարկերը փակեմ, դադարան չես կարամ դիմես, սաղ իրանցնա, ոչի բան չես կարամ անես, բայց որ դու ես պարկ լնեմ, այն վաղ դադարանի հարցերը շատ է շտուզվում։
Խնդիրը նույնն է Արենի տեսակի խաղող արտադրող Վայոց ձորում, ինչպես նաև Արմավիրի գյուղերում։ Սարդարապատ գյուղի բնակիչները խաղողը մթերել են դեռ 9 ամիս առաջ, հիմա սակայն դատարանում են հայտնվել վարկերը չմուծելու համար։ Գյուղացիները մի քանի անգամ ճանապարհ են փակել ու իրենց բողոքն արտահայտել, սակայն մինչ օրս խնդիրը չի լուծվել։
Եկեք ասել ենք Աշճանի, որ փակուղը առաջակայնած, մեր գործը, գործնեությունը, մեր տունը, տնտեսությունը, առանց գումարի ոնց կարանք հոսանքի վարձմուծենք, գազի վարձմուծենք, ռոռոկման ջուր ենք ուզում, ասում են վարձը բերեք, տվեք, նոր ջրեք, դա էլ իրանցից է կախված, կարան է հարցը կոնե լուծե։
Ամսու 12-ին վարգերի մեր տոկոսի օրերն է, մայր գումար մարելու, 12-ին, հույսս իմ խաղողի փողն էր, որ պետք է ստանայի տայի, միջև ապրանքը սախեի, հիմի ոչ պամիդոր, բիբար բադրջանն եմ կարող վաճառեմ շուկայում, ոչ կարում եմ ազնեմ զավոտ, ոչ էլ իմ խաղողի փողն են տվել, հիմի թուղթ եկել արդեն բանկից, որ պարոն Խաչատրյան, ձեր վարգի տոկոսի օրը ամսի 12-ին ժամը 1-ին է, ես ինչ կանեմ, ով գոնե թո տենան մի հատ մեր կառավարությունը, տենա ինչ վիճակա գյուղերում։
Խաղողագործների միության տվյալներով գյուղացիներին անցած տարվանից ավելի քան 1 միլիարդ 500 միլիոն դրամ չի վճարվել։ Կոնյակ ու գինի արտադրող ընկերությունները պատճառաբանում են, որ խնդիրը կապված է արտահանումների ու տարադրամի փոխարժեքի տատանումների հետ։ Խաղողագործների միության նախագահ Արտակ Սարգսյանի խոսքով, սակայն, ընկերությունների մեծ մասը բնական հումքի փոխարեն կոնյակի սպիրտովի արտադրություն կազմակերպում, տնտեսության գերակայող հայտարարված խաղողագործության ոլորտը չի վերահսկվում, դժգոհում է միության նախագահը։
Տեսեք, բոլորս բարձրաձայնում ենք մեր Արենի գինին, մեր Արենի սորթի այս խաղողը, ու բոլորս ունենք Արենի գինու արտադրություն, բայց Աղավնաձոր գյուղում, Արենու հայրենիքում Արենի խաղողը չի գնում։ Դա ի՞նչ է նշանակում։ Առանց հումքի արտադրություն, գերակայողին ինչպիսի մոտեցումա ցուցաբերվում կառավարության կողմից։ Հայաստանի Հանրապետությունում ոչ մի վերամշակող ձեռնարկություն խաղողագործի հետ չի կնքում պայմանագիր խաղողի գնման։ Այդ հարցը չի լուծվում ու չեն էլ կարողանում լուծում առաջարկել մեզ, ըտեղից էլ պրոբլեմները սկսվում են ըստ հերթականության։
Խաղողագործների միության նախագահն առաջարկում է Վրաստանի օրինակով սուբսիդավորել ու մաչելի վարկեր տրամադրել գյուղացիներին։
Ամբողջ աշխարհում գյուղատնտեսությունը կամ սուբսիդավորվում է պետության կողմից, կամ ապահովագրվում է։ Հետ մեկտեղ մենք այսօր ունենք մեծ վարկային տոկոսադրույքներ, որ խաղողագործները չեն կարողանում այդ տոկոսադրույքներով, այդ վարկավորումով տնտեսություն զարգացնել, խաղողագործություն զարգացնել։ Դի կարողանան պետության կողմից դայել, սուբսիդավորվի և ամենացածր տոկոսներով երկարաժամկետ ձևերով տրամադրվի խաղողագործներին։
Կառավարությունը պետք է լուծի, վարչապետը գալը նայեմ զավոդի կողերը, շատ լավ է, ժողովուրդը մեկը ալնի, մեկը աղի, ոչ մեկը չի թողում իր հոգսի մասին խոսած, ծափ են տալեմ, թողում հետմեն, ասում են ամեն ինչ լավ կլինի։ Մյուսը գյուղնախարարը գալում, ասում ամեն ինչ լավ կլինի, բայց ոչի բանը լավ չկա։
Գյուղատնտեսության նախարարությունը մշտապես պնդում է, որ համապատասխան պայմանների դեպքում վարկեր տրամադրում են գործարանատերերին, պայմանագրերի կնքման գործընթացն էլ արդեն մեկնարկել է։ Ինչ վերաբերում է մթերված խաղողի գումարին, ապա դա աստիճան է բարկավճարվի։ Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արմավիր, Երևան։
Վերադառնանք Երևան, քիչ առաջ զանգահարեցի Ազատություն հրապարակում գտնվող մեր թղթակից Հովհաննես Մովսիսյանին, նա ասաց, որ այս պահի դրությամբ հրապարակում մոտավորապես 2 տասնյակ մարդ է հավաքվել, ելույթներ դեռ չկան։ Եվ քանի որ մենք դեռ մոտավորապես 1 րոպե ունենք, ներկայացնեմ վերջին իրադարձությունների հետ կապված այսօրվա լուրերը։ Քնչական կոմիտեն որոշել է երկհան Եղիշե Պետրոսյանի նկատմամբ դադարեցնել քրեական հետապնդումը եւ նրա մասով վարույթը կարճել։ Երկիջ երկհան Եղիշե Պետրոսյանը բերման էր ենթարկվել հուլիսի 29-ի երեկոյան Սարի թաղում տեղի ունեցած բախումների ժամանակ, ավելի ուշ որոշումը էր ընդունվել ձերբակալել նրան։ Հուլիսի 29-ին զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու գործով այսօրվա դրությամբ մեղադրանք է առաջադրված 8 մարդու։ Վերջին իրադարձությունների հետևանքով վիրավորված 12 քաղաքացիներ շարունակում են բուժվել Երևանի հիվանդանոցներում, այդ թվում 2 լրագրող եւ 2 ոստիկան։ Այս մասին հայտնել է առողջապահության նախարարության մամուլի խոսնակը։ Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, ցտեսություն։